faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada luusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijal aqsan radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani radio cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadir cabdirixiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo
amaal qaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yuusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
san halkaan igoo radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka duur qodobada maanta aad maqla doontaan waxa ugu dooroon madaxdii magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose u tagtay ka qaybgalka xaflada calamasaarka madaxna Jubaland oo isku khilaafay ku dhawaaqista madal ay ku midaysiin oo ay kaga dhawaaqaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose maamulka Jubaland saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo madaxna Puntland Sid Cabdulla Hadiin ku eedeeyay inuu yahay qarandub iska soo horjeeda nidaamka dawladnimo ee Soomaaliya faafahin dheeraad ah oo ka soo baxay sawlgal ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ka sameeyeen xaafadaha magaalada Galkacyo ee gobolka Madow kadib isku day dil uu ka baaday taliyaha saliga waqooyiga magaalada Galkacyo ee maamulka Puntland dawladda Kenya waxa ku martay inay xooji doonto dagaalka ay kula jirto dagaalamayaasha Al-Shabaab ayadoo xusuus u sameeyayna askarta oo dhamaatay dagaalka ay kula jirto dagaalamayaasha Al-Shabaab wufdi hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ku soo wajahan magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug intaasad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doon karoon warka duuray radio cadaado goor u diya guruba warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur arbacaad taariikhda ku astaysan tahay 16ka bisha 10aad ee October sanada 2019 intaasad maqsheen waxa ahaayeen qodobada ugu door koran warka duur radio cadaado imigii haddana ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxdii magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose maamulka Jubaland u tagtay ka qaybgalka xafladda calamasaarka madaxna Jubaland ayaa waxa la sheegay isku khilaafeen ku dhawaaqista madal ay ku midaysiin oo kaga dhawaaqayaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland aanna xarunta gobolka Jubada Hoose wararka naga soo gaaraya waxay ku sawiramayaan in xalay ilaa saaka kulamo gooni-gooni ah ay magaalada Kismaayo uga socdeen madaxdi magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ee maamulka Jubaland u tagtay ka qaybgalka xafladda calamasaarka madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmedowbe kulamada ka socday magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka maamulka Jubaland ayaa intooda badan waxa diirada lagu saaray xaaladda siyaasadda dalka iyo sidoo kale madal ay ku midaysan yihiin madaxda ka qaybgashay xafladda calamasaarka madaxweynaha Jubaland kuwaasoo Kismaayo u tagay ka qaybgalka xafladda calamasaarka madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam Madobe magaxdan ka soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya ee ku shiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland ayaa warar aan ka helno shirkooda ka dhacay magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland waxay ku soo horambeyeen in la isku khilaafay habka uu noqonayo madasha ay ku dhawaaqayaan iyo cid hoggaamin doonta ee sidoo kale qaabka uu noqon doono madasha ay kaga dhawaaqayaan magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland madaxda ka qayb gashay inta badan kulankaas ayaa waxa ay sheegeen in xilligan ay sanhaboon in madal kale lagu soo jeedo dawladda federaalka Soomaaliya looga dhawaaqo magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland madaxweyne hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne ka sii horeeyay ee Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo jeedshay in Kismaayo looga dhawaaqo madal ay ku midaysan yihiin mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya taasoo dawladda federaalka Soomaaliya caqabad kale ku noqon karta balse warar aan ka helayno magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland ayaa sheegaya in wafdiga madaxweynaha Puntland Said Cabdulla Hadin iyo xildhibaan kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha koowaad ee aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya Abshir Maxamed Axmed Abshir Baqari iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ay ka soo horjeesteen madasha ay cusayn Kismaayo looga dhawaaqo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dawladda ku meelgaarka ahayd ee Sheikh Sharif Sheikh Axmed inta badan mas'uuliyiintan ku shirsan magaalada Kismaayo gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland ayaa sheegay in xilligan Kismaayo aysan u baahnayn madal kale oo lagu soo jeedo dawladda federaalka Soomaaliya in looga dhawaaqo balse madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed oo ay hore u xusday in Kismaayo aan looga dhawaaqo madashaasi maadaama maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya xilligan u dhixiyo khilaaf meesh ugu xubin taagan taasoo hore u sheegtay dawladda federaalka Soomaaliya inaysan aqoonsanayn doorasho mar labaad uu ku soo baxay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed oo ay doorashooyinka kale ay ka dhacay magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland 22 bisha Agoosto ee sanadkani madaxda ayaa markii qilaafeen ku dhawaaqista madalkan ay ku midaysan yihiin ee looga dhawaaqay lahaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose taasoo lagu soo jeeday dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka soo baxay magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland waxaana wafdi ka soo baxay maanta Kismaayo hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii ka sii horeeyay ee dawladda ku meelgaarka ahayd Sheikh Sharif Sheikh Axmed waxaana dib ugu laabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana garoonka diyaaradda ee caadiga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku soo wayay xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo ka kala tirsan xisbiyada ay hoggaansan mas'uuliyiintan Kismaayo oo qayb galay calmasaarka madaxweynaha Jubaland ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Axmed ahna sidoo kale hoggaamiyasha xisbiyada Himilo Qaran iyo xisbiga UDPD ee Soomaaliya magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland waxaa wali kulamo xasaasi ah uga socdaan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed oo bay iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Said Cabdulla Hadin waxayna ka wada hadlayaan sida ay ilaahin khilaafka maamulada Puntland iyo Jubaland kala dhaxay dawladda federaalka Soomaaliya siiba maamulka Jubaland oo dawladda federaalka Soomaaliya hore u sheegtay inaysan aqoonsanayn hoggaamiyaha mar labaad talada maamulka Jubaland isku doortay ee Axmed Maxamed Islaam Axmed oo bay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed oo bay ayaa madaxweynaha Puntland Said Cabdulla Hadin ka codsaday in asaga iyo dawladda federaalka Soomaaliya shis u kala dhaxdhigo maadaama asagu yahay maamul aqoonsi yahay taasina ay suurtagelin karto in dawladda federaalka Soomaaliya ka aqbasho in dawladda federaalka Soomaaliya ay aqoonsato maamulka Jubaland ee uu hoggaansho madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed oo bay kulamada dhexmaray madaxweynaha Puntland Said Cabdulla Hadin iyo madaxweynaha Jubaland ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa gudoomiyaha xukunka koowaad ee aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka socda wadanka Kenya kuwaas oo Kismaayo u tagay xafada calamasaarka madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed oo bay waxay dhamaan isla qaateen in dhexdhexaadin laga dhex bilaabo dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland hoggaamiyeysa mar saddex isku doortay talada maamulka Jubaland saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa madaxweynaha Puntland Said Cabdulla Hadin ku iday inuu yahay qaran dambis ka soo horjeeda nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya Maanu Raxmad ayaa warkan faahfaahinaya
xilli muddooyinkii dambe ee madaxweynaha maamulka Puntland Said Cabdulla Hadin uu kulamay la yeelanayo waxgaradkii odayaasha ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose iyadoo halkaas uu kaga qayb galay calamasaarka madaxweynaha dib loo doortay Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa arintaasi dhalilay saraakiil hore ee ciidamada dawladda Soomaaliya Cabdirashiid Gaas oo ka mid ah saraakiisha hore ee ciidanka dawladda Soomaaliya oo la hadlayo daacad radio cadaado ayaa sheegay in Saciidani uu Kismaayo u joogo wax la yiraahdo qaran dubis waxaanu intaas ku daray in dani kulamada uu Kismaayo ka wado ay yihiin mid shacabka ku dhaqan Kismaayo lagu dhibaateynayo
Saciid Maxamed Saciid hadaan magaca khaldin madaxweynaha Puntland oo ku guuleystay doorashadii dambeysay wa kulanka oo la kulmay iyo calaamasaarka meesha uu tagay sida la sheegay wuxuu ahaa buuni khayaamo qarana oo shacabka Soomaaliya mustaqbalkoodii lagu tirtirayo dowladda Soomaaliyeed xorta ah رمضان الشعب كنت من المود منه وها ماشاس كسمانه وأقول كيس دين تمادي سوماليا سيرت سوماليا قانتي الكوتشو من تيجي بفرعون صاحي
ماذا
سير أبرت إنكيه من التاجر أو كيه التاجر سوى ما من بلاد كان بنتلان من حولين سوى شعب كثير بنتلان شرفت بنا أيسود بورتين أذكر سوريا عايشين هو عطكو دي وطول منتو خيامو قران جلو شعب كي مسوك كاها خيامين أنا كي بنده هاي سنت سوماليا من هاي خيامين كي او تاغيرو او بدي سوماليا هاي ستا او قبلدي سوماليا حوكو هاي ستا او تاغيرو
waxa uu sheegay in kulamada dani uu ka wado magaalada Kismaayo lagu dhibaateeyay rabitaanka dawladda federaalka Soomaaliya Madaabe Saciid Cabdullaahi Dani uu ka soo horjeestay dawladda federaalka Soomaaliya
Saciid Dani marka hadii aad waxaan weydiiyo sharci hadii uu jiro maanta shaqaynaya ama umada Soomaaliyeed ee wax garanaysa rabitaankeeda uu shaqaynayo in la xisaabtamo oo sharciga lana tixgeliyo sharciga ku helana lagu qaado buu xaq u leeyahay inaga waan soo gabagabeynayaa ragga halkaa tagay ee dunyo kamid yahay dalki Soomaaliyana waa iibiyeen dadki Soomaaliyana waa dilayeen waa laayeen waana duufiyeen waxaana ku wareejiyeen dhuhuru kiyata xildhibaanadu hadday xildhibaano yihiin nimanka warka ku hadlay waa niman mas-uuliyiin ah shacabka iyo reer Puntland iyo dalka iyo diintana ma tiri karo saas aan qabaa hadday sidaas oo waadaha ugu dhawaaqeen inuu ma dhageysanin codkooda ma dhageysan laakiin sida hadda hawlka u turjuntay hadday ugu dhawaaqeen reer Puntland xildhibaano yihiin waana niman Soomaali oo muwaadiniina anu marka arrintaasi sida ay nimankaasi u sheegeen ba u gacanta u labay tijaarada nimada maalintii la doortay dani oo la caleemo saaray oo doorashadiisii sidaad ugu dhacday caleemisaasi sidaad ugu dhacay saadkii uu bilaabay iyo qarandiiskii uu bilaabay iyo khayaamadii iyo agardaamadii uu dalka iyo caalamka ku bilaabay iyo hadda weli ku jira waxaanu taa dubay u tagay China u tagay intaasoo safar u tagay magaalada intaasoo jeebo mar weli caasimada Soomaaliya
wafdigii hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo mas'uuliyiin kale ayaa ku sugan magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland halkaas oo ay kaga qayb galeen calamasaarka madaxweynaha maamulka Jubaland ee dib loo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe
dowladda Kenya ayaa wacad ku martay in xoojinta dagaalka ay kula jirto dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa dhinaca kale xusuus u sameynaysa askarta ugu dhamaatay dagaalka ay kula jirto dagaalmayaasha Al-Shabaab Cabdi Axmed Saciid Beerad ayaa warkan ka soo diray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Dawladda dalka Kenya ayaa xusuus iyo sidoo kale barordiiq u sameeyayse askartii kaga dhimatay Soomaaliya. Tan iyo markii ay soo galeen sanadii 2011, Kenya ayaa 14 Oktoobar waxay u aqoonsan tahay maalin qaran, markaana ay munaasabad u sameeyso askartii kaga dhimatay Soomaaliya. Munaasabad si heer sare ah loo soo gaasimay oo lagu qabtay Langata halka loo yaqaan oo ku yaalla dalka Kenya. Markaana kamida goobaha militaryga ugu weyn ee dawladdaasi waxana ka soo qayb galay munaasabadaas saraakiil iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa dawladda dalka Kenya. Sabadaas waxaa lagu baroordiiqay sidoo kale lagu xusuusanayay askartii ugu dambeysay ee dawladda Kenya laga dilay qaraxii lagu eegtay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya halkaas oo 10 ka mid ah askarta ciidamada Kenya lagu dilay qarax xogayaha wasaaradda difaaca dawladda dalka Kenya Rajal Onamo waxa ay ka hadashay dhibaatada iyo sidoo kale askartii kaga dhimatay Kenya Soomaaliya xogaynta wasaaradda difaaca dawladda dalka Kenya Rajal Onamo waxa ay tiri sida uu dareemayo qof waliba waxaan dareemayna xanuunka aad dareemaysaan marka uu ka tago qofka aad jeceshahay dowladahan waxaanu garab taagannahay qarankeena iyo dalkayaga waxaan aad ugu faraxsanahay inaad u shaqeynaysaan qaybo badan oo ka mid ah bulshada caalamka iyadoo ay jiraan caqabado fara badan waxaan naga go'an inaynu difaacno xuduudaha dalkayaga iyo sidoo kale u shaqeynta dalkayaga iyo sidoo kale bulshada kale ee caalamka ayay tiri xogaynta wasaaradda difaaca dawladda dalka Kenya General Samson oo ka mid ah saraakiisha ugu sareysa wasaaradda difaaca dawladda dalka Kenya ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka danka al shabaab ay ka wadaan Soomaaliya iyo sidoo kale caawinta ciidamada xugga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Shaqadayada way sii socon doontaa, waxaan wadi doonaa garabsiinta ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa AMISOM ee inuu qaybta ka nahay. Waxaan si dhow ula shaqeyn doonaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Soomaalida kuwaas oo inuu u diyaarin doono in Soomaaliya ay ka dhalato nabad iyo xasilooni waarta, ayuu yiri General Samson oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda difaaca dawladda dalka Kenya. Tan iyo markii ciidamada dawladda Kenya ay soo galeen gudaha Soomaaliya sanadii 2011, Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ka dhanka dawladda Kenya iyo ciidamadeeda ee ku sugan Soomaaliya. Sanadii 2016, weerar ay ku qaadeen degmada Eelcad ee gobolka Gedo waxay ku dileen Al-Shabaab tiro ka badan 200 askari oo ciidamada Kenya, iyo sidoo kale sanad kadib weerar ay ku qaadeen Kolbiyo oo ay ku dileen 70 askari oo ka mid ah ciidamada dawladda dalka Kenya. Cabdiasiis Saciid Yuusuf, Radio Cadaado, Muqdisho.
Waxa garadka deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ka codsaday in wax laga qabto dhibaatooyinka ay sheegeen xilliga ay ka jirto marista wadooyinka deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wax garadka deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbadeen wax ka qabtaan dhibaatooyinka dhanka wadooyinka ay ka jira deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Nabadan Sharif oo ka mid ah wax garadka deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed, oo la hadlay Radio Cadaado, ayaa waxa uu sheegay in xilligan dhibaatooyin culus ay ka jiraan marida wadooyinka deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan wadada xiriirsa magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale degmada Xudur ee gobolka Bakool ee Koonfur Galbeed. Nabadan Sharif madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka codsaday in dhibaatooyin ka jira deegaanadaasi haba uu si darnaatay marista wadooyinkaasi wax laga qabto.
Waa u maqan tahay dalka dhan waxa ka burbursan dalka Kenya, laakiin anagu waa badaranay Koonfur Galbeed ay u daran tahay burbursan zaid waaye. Hadda wax yar hadda meel yar oo yaani inta kor oo yaani waa gudoob madaxweynahan oo meel yar oo hagaajiyo yar mooyane dhulkana waa jaban yahay ilaa iyo Baydhabo ilaa iyo Xamar laga soo gaaro ku dhaawa Ebrooye. Marka dawladda Soomaaliyeed waxaan leenahay dalka adaa masuulka ah, dalka adaab u fal, dalka burbursan ama wadooyinka oo la mar lahaay oo shacabka mar lahaay in loo hagaajiyo kaawi ah saas u soo jeedinayna. Marka waxaan leenahay insha Allah taala dawladda leenahay baaqir inay qaadan doonto qolay oo yaraanaya ayaa ay rajeynayna. Wallahi wadooyinka dheeran waa burbursan Koonfur Galbeed saddex gobol waaye baaqir Bakool isla hoos waaye kulli dhulkaas waa burbursan yahay dhulka waa dharatay yahay ama waa ka warhaysaan dhulkaas waxaan rabnaa in la dhisto oo la hagaajiyo sida hadda laga wado Muqdisho laga bilaabo in afgooy in si wada ayaan ku baaqaynaa oo kiyo la isgaarsiiyo Koonfur Galbeed oo kale la hagaajiyo Soomaayad oo kale oo la hagaajiyo saas ayaa leenahay halka Koonfur Galbeed oo mahadleynaa Soomaayad oo mahadleynaa waxaan leenahay dalkii in la hagaajiyo la meesha oo macquul ah wixii macquul ah la hagaajiyo ayaan soo jeedinaa wixii oo qabar qabato oo yaani la gel waayo inta dawladda in ay wax ka qabato waa rajaynaynaa.
Asagoo sii hadlayay ayuu sheegay in shacabka iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay isku hawl doonaan wax ka qabasho dhibaatooyinka dhanka wadooyinka ay ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wuxuuna madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ka codsaday inay wax kala qabtaan si dhibaatadaasi meesha looga saar lahaa.
Waa ballanqaad waa jiraa dawladdu waxa la ballanqaaday waxaa kala meesha tagay nin ajnabi oo meesha tagay oo sidoo furka oo kale muxuu ahaa qadar oo kale waa tagay way ballanqaadeen way dhiseen dhaheen ila airport iyo ila dhulkaas dhan ila waa dhiseen dhulkana waa hagaajiyeen dhaheen ila jidka waa dhiseen way ballanqaadeen ballanqaadka hii ku waa inkada oo laakiin ballanqaad waa jiraa inuu kuwii suru inta war oo maay laakiin ballanqaadka inta laga dhigaa xulmaanada dawladda hagaajiyeen ka imaado waxa dawladda loo soo maray dawladda meesha masuulka ah. Wadooyinka xamar laga bilaabo afgooy laga bilaabo ilaa iyo dhulkaas meel habayaasoo baabuur oo si toos ugu socdaan male baabuur ka yaraada mase ha weynaado baabuur toos ugu socon kara ma jirto dhulka dhan waa saas u rafaasiyay xamar ka bilaabo haddana ilaa iyo jabeelada hoose ilaa iyo maxay dhulkaas dhan waa erur meel baabuur toos oo liish ugu socon kara haba yaraato oo ma jiro. Marka waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed waxaan leenahay in dhulkaas ay aragta waana ogtahay in wax ka qabto ayaa rajaynaa insha Allah. Waxaa xilsaaran madaxweynaha waxa xilsaaran madaxweynahan leenahay anaga Koonfur Galbeed ayuu diwaasaa waxa xilsaaran asagana dadaal badan ayuu wadaa arrintaas oo ballanqaadkaas kale loo sameeyay asaga ayaa ka shaqeeyay waana wadaa jazaakumullahu khayr aad iyo aad u shaqeynaya. Marka ballanqaadkani madaxweynaha baaqiisi iyo muxuu ahaayeen
deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya wadooyinkaas waxaa ka jira babar xoogan tan iyo markii dawladda militariga ay meesha ay ka baxday, waxaana shacabka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligan ay dareemayaan dhibaatooyinka dhanka wadooyinka ay ka jira deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay howlgalka ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Galkacay ee gobolka Madaw kadib isku day dil oo maanta ka baaday taliyaha saliga waqooyiga magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulka Puntland wararka naga soo gaaraya magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulka Puntland ayaa sheegaya in isku day dil oo ka baaday taliyaha saliga waqooyiga magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulka Puntland Cabdiqani Haaruun taliyaha saliga uqooyiga magaalada Galkacay ee maamulka Puntland ayaa la sheegay gaarigiis uu ogaaday in qarax uu ku xiran yahay kadib markii uu ka shakiyay xil uu doonayay inuu ku aado goobtiisa shaqada waxana la sheegay inuu qarxay 15 daqiiqo kadib markii la ogaaday gaarigaas qarax uu ku xiran yahay markii taliyaha uu ogaaday gaariga qarax uu ku xiran yahay ayaa 15 daqiiqo kadib waxa qarxay gaariga taliyaha wararkan ka helayna waqooyiga magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulka Puntland ayaa taas waxay ku dariyaan in taliyaha saliga waqooyiga magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ay wax qasaaraha ka soo gaareen qaraxaasi ka soo gaareen taliyaha iyo qoyskiisa kadib markii dhamaantood ay ka baxeen guriga uu dhex yaalay gaariga minada lagu soo xiray qarxa baabuurkiisa lagu xiray taliyaha waqooyiga magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulka Puntland ayaa nuucis wuxuu ahaa mid ka dhajiska ah ee baabuurta masuuliyiinta dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada lagu xiro ma jirto wax waro ka soo baxay laamaha amaanka magaalada Galkacay ee gobolka Madaw maamulka degmada ee maamulka Puntland ay ugu hadlayaan qaraxaas uu ka baaday taliyaha saliga bartamaha magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulka Puntland magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulka Puntland waxa markasta ka dhacday la qorsheysan kuwaas aan la ogon cid geysanaysa walaal xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab ay dib dambe ka shaqteen masuuliyadda dalka qorsheysan iyo qaraxyada masuuliyiinka ka tirsan dawladda federaalka iyo maamulada Puntland ee galmada lagu geysto magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulka Puntland amaanka magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulada Puntland ee galmada waxa gacanta ku haya ciidamada isku dhaaf oo si toos ah u haastoga dawladda federaalka Soomaaliya waxayna howlgalo markasta ay ka sameeyaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulada Puntland ee galmada mana jirto waxa waro ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee gacanta ku haya amniga magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulada Puntland ee galmada kaas ay ugu hadlayaan qarax gaarigiisa lagu xiray taliyaha saliga waqooyiga magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulka Puntland waxaana xaafadaha magaalada Galkacay ee maamulada Puntland galmada ka socda howlgalo ballaaran lagu baadgoobaya cid ka dambeysay qaraxa gaariisa lagu xiray taliyaha saliga waqooyiga magaalada Galkacay ee gobolka Madaw ee maamulka Puntland ciidamada ayaa soo qabtay dhalinyaro fara badan oo ay ka soo qabteen xaafadaha howlgalka ay ka sameeyeen waxaana la geeyay xabsi ku yaala bartamaha magaalada Galkacay halkaas oo baartan xoog leh lagu sabay doono wufdu hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa goor la rafilaya in gaaraan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmada ayaa maanta waxa lagu wadaan in halkaas uu gaaro wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka arrimaha gudaha markuu gaaro Dhuusamareeb waxa uu kala makala doonaa oo la qaadan doonaa ururka la soo hoggaankiisa ku sugan Dhuusamareeb isagoona kala hadal doona sida asna lagu qor lahaa xubnaha ay ka raban guddiga doorashooyinka ee dawladda federaalka Soomaaliya in lagu daro sidoo kale kulankaas ayaa waxaa wada qaadan doona ee la sunayo dawladda federaalka Soomaaliya kadib waxa la sheegayaa in wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya uu dib u laamo doono magaalada caasimadda Muqdisho isla markaasna uu ku dhawaaqo doono xubnaha cusub ee guddiga farsamada ee maamulsada deegaanka galmada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmada waxaa dhawaan lagu wadaa inay ka dhacdo doorasho taas oo ay qabqabaneyso dawladda federaalka Soomaaliya warka duurada radio cadaadu ayaa dhigaysanaysan markaan laga baartay caalamka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taleeshay ku dhawaaqay in dalka Turkiga uu dirayo wafdi heer sare ah kaas uu hoggaamin doono kuxankiisa Mike Pence si Turkigu ugu cadaadiyaan inuu joojiyo dagaalka ku qaaday waddanka Suuriya madaxweynaha Donald Trump waxa uu sheegay in wafdigan uu sidoo kale uu kula jiro wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo oo ay Turkigu ama bixi doonaan maanta Arbaca hadafka ugu weyn uu yahay sida ay Ankara u weydiisan lahayn xaba joojin ay ka sameeyso waddanka Suuriya Mike Pence oo lagu wadaa madaxweynaha Erdogan Khamiista Bari ah kula kulma magaalada Ankara ee caasimadda waddankaasi ayaa miiska saari doona shuruudo ay ku jiraan xaba joojin degdeg ah oo wada xaajood ay Turkiga kala galaan arinta dabadunjinta qaxootiga waddanka Suuriya warka duur kala socoteen raadiyaha dadawnagaantaas tani kulan dambe duur wanaagsan.